خدا دے خاندان وچ ہر قوم شامل ہے۔ جدو یسوع نے جان دیتی تد خدا نے انسان دے گناہاں بدلے جانوراں دی قربانی دا سلسلہ بند کر دیتا۔ خدا نے ایک نواں دروازہ کھول دیتا تاں جے انسان خدا تک پہنچے۔ خدا چاہندا ہے پئی ہر قبیلہ تے قوم دے لوک او دے راہاں تے چلن۔ کی تسی خدا دے خاندان وچ شامل ہونا چاہندے ہو؟ جدوں اسی خدا باپ نوں پکارنے ہاں تد او سانوں اپنے فرزند ہون دا حق بخش دیندا ہے۔